Areena.
Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään keskustelemme kotimaisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden kasvoista. Vieraanamme entinen talousrikollinen, nykyinen kirjailija ja rikostoimittaja J.K. Tamminen, joka on muun vaivan ohessa kouluttautunut myös muun muassa rikostutkijaksi, lakimieheksi ja teologiksi. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia kovasti.
Ja Panu Hietaneva puolestaan haastattelee tänään verotusneuvos Markku Hirvosta. Aloitetaan kuitenkin sinusta, J.K., vai sanonko Juhani?
No, sanotaan J.K. paremmin.
No niin. Kerrot toimineesi yli 30 vuotta yritysten saattohoitajana. Mitä yritysten saattohoitaja tekee?
No, huonoimmillaan se tarkoittaa raakaa talousrikollisuutta, eli sellaista kottikärrytyöskentelyä, eli firmaa hävitetään ja tehdään siellä kaikkea laitonta ja mennään säännöistä ohi. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että firma valmistellaan siihen kuntoon, että se joko pelastuu, tai sitten siihen kuntoon, että pesänhoitaja pystyy sen asiallisesti viemään loppuun. Pyritään minimoimaan lakien ja asetusten mukaisesti niitä ongelmia, mitä siitä seuraa, ja antaa mahdollisuus yrittäjille ja sidosryhmille jatkaa elämää eteenpäin.
Eli jos toisessa poolin päässä on, tai toinen pooli on tällainen kova rikollisuus, niin toinen poolin pää on enemmänkin tällaista elämän suunnittelu, avustusta ja jopa sosiaalityötä sinun mukaisi, näinkö?
Kaikkea tällaista, ja sitten täytyy ymmärtää, että se on maaston aika hankala, että tuollainen keskiverto lakimies ei tunne sitä tai ei halua tuntea sitä. Ja samoin sillä alalla työskenteleminen leimaa kyllä myös niin vahvasti, että sen jälkeen on hyvin vaikea hoitaa perheoikeusasioita tai jotain muuta tällaista pikkukivaa.
Millä tavalla se leimaa?
No, kyllä se on ihan selvää, että jos sä käsittelet, niin kuin minäkin olen käsitellyt, ihan järjettömiä määriä yhtiöitä ja ne suuri osa on mennyt konkurssiin, osa on tutkittukin ja niin onhan siis ajatusmaailma tulee aina sille, että Tamminen on häärännyt tai säätänyt, vaikka tosiaan se ei siellä juurikaan mitään ole säädetty, vaan ne on ollut semmoisia loppumatkan krooveja joka tapauksessa.
Millaisissa tilanteissa sinuun yleensä otetaan yhteyttä ja pyydetään apua?
No, aikoinaan mä etsin asiakkaita silloin lamavuosina, että oli tällaisia aika karmeita ilmoituksia lehdissä, että yrittäjä ahdistaa, kun haluatko nukkua yösi rauhassa, anna meidän auttaa. Ja tämä ilmoittelukausi tavallaan päättyi sitten, kun mä joskus voiton tunnossa panin poliisilehteen kanssa tämmöisen ilmoitukseen. Mutta se siitä, mutta tänä päivänä tietysti on se, että nyt kun mun ura on loppusuoralla, mä lopetan tämän vuoden lopussa lakimiehen hommat, niin nyt enää tulee niitä sellaisia hyvien asiakkaiden kautta, melkein kerjäävät, että voitko vielä hoitaa. Ja tänä päivänä mä tietysti hoidan ne ehdottomasti sillä lailla, että siinä ei ole kellään nokan koputtamista. Mä vitsin näin riskeerätä loistavaa kirjailijauraani.
No niin. Jos palataan kuitenkin aivan alkuun, niin miten sinusta tuli talousrikollinen?
Mä aloitin joskus 19-vuotiaana ilmeisesti yrittäjänä. Ja tein kovasti soitin ja radiokauppaa. Ja syntyi mahdottomasti velkaa siihen aikaan. Nämä limitit oli tämmöisiä vastuulimittejä. Eli kun joku jätti maksamatta, niin kauppias vastasi. Syntyi verovelkaa ja sitten mä en yksinkertaisesti selvinnyt siitä tilanteesta. Ja sitten mä myin pohjanmaalaiselle huonomaineiselle juristille ja hänen jengilleen myin sitten 2 vai 3 yhtiötä. Ja sieltä tuli niin loistava lopputulos mun kannalta, että mä innostuin siitä. Ja sitten mä tutustuin tähän niin kutsutuun pelimieheen. Tämä oli tämmöinen kovaotteinen kaveri ja vähän semmoinen kirveellä veistetty tyyppi. Ja sitten alkoikin mukavasti tämä Suomen taloushistorian suurin lama. Niin sitten mä selvästi näin, että kenttä kutsuu ja tehtiin siellä sitten rujosti rahaa tämän sankarin kanssa ja sieltä se sitten lähti. Et kyllä kysymys, se alkoi mulla kyllä ihan puhtaasti ahneudesta ja tilanteen tajusta. Mutta sitten mä olin menestyvä yrittäjä niihin aikoihin, kun, tai niin mä kuvittelin, mutta sitten syntyi lama ja mulla meni kaikki siellä lamassa. Mutta tässä vaiheessa mun tarinaan, vaikka mä olin niin kuin miljonääriluokassa, niin mä kyllä itse mokasin, että mä en voi syyttää suomalaista lamaa, vaan kyllä mä itse olin puupää ja lähdin joka suuntaan liian komeasti.
Ja miten tyrit?
No, sanotaan näin, että vauhtisokeus. Mä olin osakkaana niin monessa firmassa, että mä varmaan muistakaan. Piti käteen kirjoittaa, että missä mä oon osakkaana. Ja kun oli joku ongelma, niin sitten vaan haettiin pankista lainaa. Eli ei pyritty.
Silloin sitä vielä sai.
Niin, ja mä olin vielä yhden pankin valvoja niihin aikoihin, että se edesauttoi, että iltaisinkin sai lainoja. Eli, mutta joka tapauksessa ei koskaan yritetty ratkoa mitään ongelmia. Aina vaan pantiin niin kuin lisää betonia päälle ja sitten yhtenä päivänä, kun luotto enää ei uudistettukaan ja sitten firmat meni alta, kaikki konkurssiin ja asiakkaat meni konkurssiin. niin silloinhan se peli sitten muuttui ja mä olin sitten pitkään asunnottomana tai kodittomana ja elin teollisuushallissa entisenä miljonäärinä ja yritin siellä itsemurhaa ja jäin sitten sieltä hyvän hoitohenkilökunnan takia henkiin. Mutta ei mulla mikään muuttunut, mutta vietiin takaisin sinne teollisuushallin lattialle, että se oli se yhteiskunnan tuki sitten minun elämällä.
Eli sinä olet nähnyt vähän kaikenlaista tässä vuosien aikana.
Masentavan paljon meillä ja muualla.
Kirjoitat teoksessasi, joka ilmestyy tässä aivan lähiviikkoon, aivan tarkkaa päivämäärää minulle ei olla annettu, mutta kirjoitat siinä näin. Minulle 10 vuodet talousrikollisuudessa on ollut huima kansainvälinen kokemus. Kaari alkoi yrittäjyydestä ja jatkui epäonnistumisen jälkeen onnistuneeseen kostoon yhteiskuntaa vastaan. Voisitko kertoa, miksi koit tarvetta kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja miksi kostosi oli niin onnistunut?
Se oli tavattoman onnistunut. Että mä itse asiassa, kun mä olin sitä itsemurhaista yrittänyt ja
mikä vuosi suunnilleen?
92 tai 3, jotenkin näin se meni. Ja kun nyt ne nappasivat kyytiin sieltä teollisuushallin lattialta, niin semmoinen lihava sairaanhoitaja veti mun ensiksi turpaa, että mä en nukahtaisi. Sitten vietiin Hämeenlinnaan siellä vatsahuhtelu ja aamulla sitten tuotiin tämmöiselle käytävälle ja nuori sairaanhoitaja kysyi, että miltä se tuntuu. Mä sanoin, että aika paskamaiselta tuntuu. Sanoin, että nyt on Juhani sellainen juttu, että mä oon roudannut sun kaikki vaatteet tuonne sängyn alle, että kohta tulee lääkäri kierrokselle ja sen jälkeen tämä menee tämä Hattelmalla reissu. Että sulla oli niin kova lääkitys, että sehän aidosti yritit itsemurhaa, mutta no totta helvetissä. Sano, nyt on tilanne se, että sut viedään tuonne Hattelmalla ja sen jälkeen saat niinku sellaisen merkin papereihin, että suomalaisessa yhteiskunnassa et oikeene koskaan. Tai toinen vaihtoehto, että sä pahat noita rikoit jalkaa ja lähdet vekettää sairaalasta ja niin mä tein. Mä sitten lähdin sieltä ja soitin respasta sitten entisen elinkumppani hakemaan mut ja sitten matkattiin komeasti takaisin teollisuushallin lattialle. Mun on pakko tässä vaiheessa sanoa, että yksi julmimmista kokemuksista, mitä mulla oli Janakkala siellä teollisuushallissa, niin mä olin ollut mahtisuunnin siellä kylässä monessa jutussa ja sitten tuli paikallinen kunnanjohtaja, tuli sinne ja mä kuulin sinne elokuisena päivänä sinne, ikkuna oli auki, mä kuulin sinne, kun se sanoi, että vieläkö se Tamminen makaa tuolla lattialla, niin kunnansihteeri sanoi, että kyllä se makaa ja mitäs meidän pitäisi tehdä, niin sitten, että ne olisivat ottaneet sellaisen näkökulman, että voisiko kaveri auttaa jotenkin. Ne sanovat, että se pitää saada jollain ilveellä helvettiin sieltä. Niin siitä alkoi tavallaan se mun käsitys siitä, että kun ainut tuki, mitä mä yhteiskunnalta, tai ainut asia, mikä liikkui nopeasti, oli se ambulanssilasku, mikä tuli. Sen mä kyllä maksoin, koska se oli niin hyvä porukka, se ambulanssiporukka, mutta onhan se jotenkin ihan tavattoman ihmeellistä, että kun ihminen on niin kuin täysin sekaisin makaa jossain paskasen lattialla, niin on kuitenkin 20 vuotta veroja maksanut, niin yhteiskunta ei millään lailla jeesaa. Toisen kerran mulla oli yhteiskunnan kanssa, oli sitten yhteen törmäys siinä vaiheessa, kun mä olin jo saanut siipiä alle ilmaa ja rikokset pyöri komeasti, niin mä siirsin itteni sitten Viroa kirjoille, niin sitten Janakkalan Kelajohtaja soitti ja muistutti, että mä palautan Kelakortin, että mä vaan käytän väärin yhteiskunnan palveluita. Mä käskin sen työttää sinne tummaa paikkaa sen sitten ja se kärsi kovasti se kaveri.
No, mitä sitten kostit? Ja miten kostosi onnistui?
No se onnistui erinomaisesti. Mä elin useamman vuoden sillä lailla, että mä en odottanut yhtään sääntöä. Mä tein kaiken pimeästi ja tein rutosti mustaa rahaa ja harmaata rahaa, miten vaan. Elin niin kuin kauboina, bailasin tavattomasti, saattelin firmoja sitten tuonne haudan puolelle ja elin yhteiskunnan ulkopuolella. Se oli tavattoman kiva.
Millaisia oikeudellisia seuraamuksia tästä sinun villilännen kaudesta se sitten tuli?
Yllättävän vähän. Ja mä sitten, mulla taidot kasvoi siinä sitten pikkuhiljaa ja niitä oli aika vaikea viranomaistenkin selvittää niitä. 94 TV-ohjelma tehtiin musta sitten ja media lähti isosti mukaan ja sen siivittämänä yksi kotkalainen poliisi halusi itselleen luoda uraa, niin se sitten teki itse tutkintapyynnön minua vastaan ja väkisin runtui sen eteenpäin ja mä sain jotain ehdollisia tuomioita sain silloin ja valtavia korvauksia ja sitten mutta ei sillä ollut mitään merkitystä. Mutta sitten mä osasin niin kehittyä siinä hommassa ja osasin myös vältellä semmoisia hullutuksia, mitä tuli joskus tehty.
No, se kuva, minkä sinä annat teoksessasi suomalaisesta talousrikollisuudesta, niin se ei ole hirvittävän mairitteleva, jos näin sanotaan, niin millainen on tyypillinen suomalainen talousrikos? Voitko tässä kuulijoillemme ikään kuin konkretisoida sen?
Olosuhteiden pakossa, vähän väkisin, huomaamatta, ei muuta vaihtoehtoa. Ja aika yllättävän usein suomalaisessa yhteiskunnassa on sillä lailla, että nämä nirppanokat tulee sitten jälkikäteen arvioimaan niitä ratkaisuja, mitä sä oot tehnyt. täytyy kuitenkin muistaa, että valtaosa veroviraston palveluksista tai verohallinnon palveluksista olevista ihmistä ei ole tehnyt päivääkään ihan oikeaa työtä muilla rintamilla kuin siellä hallintoputkessa. Niin siellä se arvomaailma kanssa muuttuu sitten sellaiseksi, kun tälle porukalle kaikista jännittävintä on se, että tuleeko sunnuntaina lehti 7 vai 15 yli 7. Että kyllähän nämä tavalliset yrittäjät, jotka vääntää ja ei ole enää ukolla ja akalla seksielämää, kun stressi on kova ja viina maistuu perjantaisin ja lauantaisin ja pelätään maanantain tuloa ja on kaiken maailman velkoja ja uhkailua ja kaikkea sellaista, niin kyllähän ne ratkaisut joudutaan tekemään sellaisella pöydällä. Että olisi kiva nähdä, miten joku tämmöinen viisastelija ne tekisi.
Eli tarkoitatko siis sitä, että suurin osa suomalaisista talousrikoksista ei johdu tai kumpua ahneudesta, vaan tilanteen pakosta?
Juuri näin. Ja se tekee siitä niin kuin kurjaa. Mä oon monta kertaa ottanut tätä teemaa esiin, että eikö olisi niin kuin yhteiskunnallisesti järkevämpää, kun nähdään, että joku yritys jättää tekemättä esimerkiksi kuukausi-ilmoituksia tai muita lakisääteisiä ilmoituksia, niin ehkä sitä voisi auttaa. Mulla on hyvä esimerkki niin Virosta. Mulla on 56 asiakasta, ketä mä lakimiehenä edustan kahdessa lakiasiantoimistossa. Niin eilen soitti mulle verotarkastaja. Kysyi, että hoidatteko te tämän ja tämän firman asioita? Mä hoidan. Että teillä on 3 kuukauden veroilmoitukset tekemättä. Mä sanoin, voi että. Älkää hermostuko. Teemme niin, että minä en määrää nyt mitään verosakkoja, vaan tehdään niin, että mä annan teille lisäaikaa. Se kirje, mikä teillä nyt on tulossa, niin mä nyt täällä merkitsen, että te saatte 3 viikkoa lisäaikaa. Tärkeintä, että teette ne ilmoitukset ja pyritte maksamaan ne verot. Että, ja jos on apua tarvitse, niin ottakaa yhteyttä verovirastoon. Miten Suomessa? Suomessa tulee lippuja ja lappuja, aina on veronkorotusta ja sakkoa. Ja vaikka kuinka oikaiset, niin sinne jää sakot ja kaikki kuitenkin voimaa. Että kysymys on siitä, että suomalainen yhteiskunta ei auta. Ei missään tapauksessa auta, vaan päinvastoin sulkee ihmisiä ulospäin. Ulos siis.
No jos sinulla esittää valistunutta veikkausta siitä, kuinka suuri prosentti suomalaisesta talousrikollisuudesta kumpuaa sitten ahneudesta, niin mitä sanoisit?
No sanotaan näin, että se ahneus on sillä lailla mukana tietenkin, että moni yrittäjä kuvittelee, että yrittäjyys tuo automaattisesti tämmöisiä kerskaoikeuksia, että voi hankkia isompaa autoa ja isompaa mökkiä. Niin sitä kauttahan se tietysti monen yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee, kun eletään, niin kuin vanha kansa sanoo, yli varojen. Mutta se todellinen tilanne, kun ollaan eletty yli varojen niin on sitten niin kuin paskat housussa, niin mitä siinä tehdään? Siinä kohtaa pitäisi olla väylä kunnostautua, ryhdistäytyä ja tulla takaisin kehiin. Mutta suomalaisessa järjestelmässä ei ole väylää. On vaan niskat poikki ja siinä se on. Ja sitten tulee se talousrikosten maailma ikään kuin huomaamatta.
Eli mielestäsi suomalainen järjestelmä on siis armoton yrittäjä kohtaan?
Armoton ja sitten suomalainen järjestelmä siinä mielessä onneton, että meillä on tämä piiri pieni pyöri, eli toisin sanotaan aina samat päättäjät, samat toimikunnat ja samat tällaiset hienommat ihmiset hoitelee näitä asioita. Että sieltä puuttuu se arjen kokemus.
No jos palataan näihin erilaisiin talousrikollisuuden metodeihin ja alalajeihin, niin tätä ohjelmaa käsikirjoittaessa me puhumme hyvin paljon siitä, että mitä kaikkea voidaan vaikkapa niinkin laajan käsitteen kuin no joko harmaa talous tai sitten talousrikollisuus alle laittaa, niin miten sinä määrittelet talousrikollisuuden?
Talousrikollisuus pitäisi olla tietoista toimintaa. Eli minusta ihminen, ketä ei tiedä tekevänsä siis, tai suorittavansa talousrikoksia, niin siinä ei voi olla kysymys rikoksesta. Pitää olla mukana se tieto siitä. Ja minun mielestä pitää olla mukana punninta. Eli siis toisin sanoen yksilön täytyy kyetä, voida punnita, että mikä on riski jäädä kiinni, mikä on hyöty ja mikä on haitta. Se, että ihminen nyt hyppää lentokoneesta vahingossa ilman laskuvarjoa, niin aika vähän siinä on enää siinä vaiheessa tehtävissä. Mutta tämä suomalainen järjestelmä ei arvioi ollenkaan niitä punninta ja olosuhteita.
Puhutaanpa hivenen suunnitelmallisuudesta. Mitkä ovat olleet erikoisimmat tai kekseliäimmät talousrikollisuuden varainhankintamuodot, joihin olet törmännyt?
No yllättäen minusta.
Haluan tässä hyviä vinkkejä.
No mä en niitä juristina voi antaa, mutta sanotaan näin, että kyllä lähestulkoon kaikki ne, mitkä on tullut Suomeen ulkoa päin. Eli ne on kyllä niinku osunut niinku täsmäohjuksena. Että ihan legendaarisiahan on nämä onnettomat laskut, mitä on lähetetty Suomeen. Niin ollaan niistä mitä tahansa mieltä, niin onhan ne summat hillittömiä. Paljon nämä kesäapulaiset on maksellut ja makselee. että nehän on tavattoman suuria. Paljon suurempi kuin julkisuudessa on puhuttukaan, koska eihän nämä ihmiset tuu sinne. Mä oon tutkinut yhden suuren tekijän pyynnöstä, kun hän teki tämmöisen vielä suuremman keissin ja pelkäsi jäävänsä siitä kiinni, niin mä oon kansainvälisistä arkistoissa. Mä oon istunut eri maiden oikeusarkistoissa ja tutkinut hänen näitä duuneja, mitä hän on tehnyt. Niin mulla on aina mielessä, kun oli yksi amerikkalainen yhtiö, oli maksanut $4,000 tämmöisestä kuplalaskusta. Ja poliisi otti 2 kertaa yhteyttä, että nyt tämä raha tulee takaisin. Mutta joka kerta lähetti sen siis uudestaan sinne tilille sen takia, kun ne pelkäsi luottotietomerkintää. Eli ne jenkit punnitsivat $4,000, niin kuin on pienempi riski kuin menettää firman maine. Mutta tämä kertoo vaan siis siitä, että lähestulkoon kaikki vieraalla kielellä ulkomaalta tullut on sellaista, mikä osuu hienosti. Ja oliko sinulla kysymys, mikä on huonointa sitten?
No sinä selvästi Nostradamisena jo arvasit, joten anna mennä.
Kyllä nämä huonoimmat melkein on nämä tällaiset kuittikauppaan liittyvät jutut. Et ne on sellaista niin kuin lapsellista touhua. Et en mä ole nähnyt koskaan niin kuin hyviä kuitteja. Siis jos, totta kai sitten kun aletaan liikuttaa pankkitilien kautta rahaa, niin silloin siinä tulee aste niin kuin nousee. Mutta kyllä nämä, kun tämmöiset onnettomat veivarit sitten kirjoittaa ihmeellisesti hirveän määrän käsin kuitteja, että joku on maksanut jostain jotain ja tavaraa ei löydy kirjanpidosta. Mä teen näitä tämmöisiä tarkastuksia kanssa, että sisäisiä tarkastuksia tehdään, niin kyllä se niin kuin näkee, että kun tulee joku tavara kirjanpitoon, mutta mille ei ole niin kuin mitään elämää sen jälkeen. On esimerkiksi työkone, mihin ei koskaan nosteta yhtään varaosaa, ei yhtään öljyä, tai sillä työkoneella ei tehdä mitään. Niin silloin tietysti, mä oon nähnyt isoja työkonekauppoja, iso on ollut 140 000 euroa. Myytiin leasingillä työkone, tehtiin tämmöinen kimppakiva, ostaja myyjä yhdessä rahoitusyhtiöltä vähän lainaa väkisin, eikö niin. Ja sitten matka ei taittunutkaan ihan komeasti, mutta ei ne sitten koskaan jäänyt siitä kiinni jotenkin ihmeellisesti. Siellä tehtiin sitten tämmöisiä neuvotteluja, mutta joka tapauksessa minä löysin sen heti, kun mä näin, että täällä koneella ei ole mitään elämää.
Eli toisin sanoen ollaan lyhytnäköisiä, lyhytkatseisia.
Edetään sitä hetkeä. Ja toinen asia on se, että kyllä jokainen tilintarkastaja ja verotarkastaja tietää sen, että ne pahimmat mokathan löytyy sieltä lopusta. Eli se vuosi menee niin nopeasti, sitten kirjanpitäjä alkaa soitella, että nyt pitäisi saada kuitteet, missä sulle ne kuitit, että sulla on kassassa 80 000 tai 100 000 euroa. Niin sitten sinne kahdelle viimeiselle kuukaudelle sitten niin onnettomasti tunaroidaan hirveä määrä Rytkösen tarvikkeista ostettuja kuitteja, ja se on siinä se keissi sitten.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja J.K. Tamminen. Puhumme tänään suomalaisesta talousrikollisuudesta ja muusta venkuloinnista. Tällä hetkellä kuulemme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme leiponut. Ja jos teillä on aiheesta jotain kysyttävää, niin tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe.
Perttu Häkkinen.
J.K. Tammisella on pitkä kokemus talousrikoksista, mutta niin on myös verotusneuvos Markku Hirvosella. Hänen vuosikymmenien kokemuksensa asiasta on tosin lain eri puolelta. Hirvonen on torjunut harmaata taloutta työkseen valtiovarainministeriössä ja verohallinnossa. Seuraavaksi tutkailemme suomalaisen talousrikollisuuden eri vuosikymmeniä, talousrikollisuuden trendejä ja pohdimme sitä, kuinka rikoksia voidaan ehkäistä. Hyvää päivää Markku Hirvonen ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitoksia.
Transparency Internationalin mukaan Suomi on maailman toiseksi vähiten korruptoitunut maa, mutta onko talousrikollisuudesta mahdollista tehdä laajempaa arviota? Rehoittaako täällä talousrikollisuus vähemmän kuin vaikkapa muissa länsimaissa?
Ikävä sanoa, mutta nuo Transparencyn tilastot ovat pikkasen harhaanjohtavia. Niissä otetaan huomioon pelkästään viranomaisiin kohdistuva korruptio, mutta ei elinkeinoelämän korruptiota, ei poliittista korruptiota eikä valta-aseman väärinkäyttöä. Eli Suomi ei ole ihan niin puhtoinen kuin mitä noista tilastoista voisi päätellä. Tämähän näkyy jo meillä vireillä olevista tai olleista isoista oikeudenkäynneistä, jossa on ollut nimenomaan korruptiosta kysymys. Mutta sinänsä kyllä korruptio ja talousrikokset kulkee käsi kädessä. Ja Suomi on talousrikollisuudessa ehkä pohjoismaisella tasolla. Meillä on tiettyjä mittakaavaetuja verrattuna suurempiin maihin. Meillä ei ole esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus saanut sellaista otetta elinkeinoelämästä ja talousrikoksista kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja toisaalta meillä ei ole niin suuria pankkeja kuin esimerkiksi Lehman Brothers tai Deutsche Bank, eli meidänkin pankkeihin liittyvät rötökset ovat pienempiä. Mutta toisaalta sitten meillä on maantieteellisen aseman seurauksena on tämä idänkauppa ja siihen liittyvä rikollisuus.
Eli idänkauppa tuo mukana jonkinlaisia leimallisesti suomalaisia talousrikollisuuden muotoja.
No ne ei ole välttämättä leimallisia, sikäli että sitä samaa harrastaa muutkin Venäjälle vientiä harjoittavat valtiot, eli kaksoislaskutusta, tullivarastojen väärinkäyttöä, salakuljetusta ja niin poispäin. Mutta se on sitten moneen muuhun maahan verrattuna ehkä jollain tavalla omaleimainen.
Hieman jo sivusimme tuossa aiemmin sitä, että missä se suomalainen korruptio oikein piilee, mutta kertoisitko hieman tästä, millaista on suomalainen korruptio?
Se on lähinnä tällaista rakenteellista korruptiota, kuuluisia hyvävelverkostoja. Puhutaan paljon siitä, että Suomi on pieni maa, jossa kaikki tuntee toisensa elinkeinoelämässä. Tapahtuu sitten, ja varsinkin elinkeinoelämän ja julkisen talouden liittymäkohdissa, tapahtuu sellaista, mikä ei ole välttämättä täysin tarkastelun kestävää, ja nämä ongelmathan vaan lisääntyy, kun kaikkea yksityistetään, ulkoistetaan. Antaa vaikkapa sote-uudistus luo valtaisia mahdollisuuksia kaikenlaiselle hämärätoiminnalle.
Talousrikollisuudeksi voidaan laskea rikoksia taideväärennöksistä aina sisäpiirikauppoihin, eli tämä kenttä on varsin laaja, mutta millaiset rikokset ovat suomalaisen yhteiskunnan kannalta kaikkein haitallisimpia? Mihin palaa eniten rahaa?
Haitat on vähän erityyppisiä, niitä on vaikea verrata. Jos ajatellaan elinkeinoelämän kilpailun vääristymistä, niin ehkä rakennus- ja ravintola-ala, kuljetusala, ne ovat aika pahoja. Toisaalta sitten veromenetykset yhteiskunnalle saattaa olla suurimpia kansainvälisessä sijoitustoiminnassa ja näissä veroparatiisijärjestelyissä. Mutta kyllä mä kaikkein vakavimpana yhteiskunnan kannalta pitäisin juuri korruptiota ja valta-aseman väärinkäyttöä.
Näistä hyvävelverkostoista on puhuttu niin pitkään kuin minä muistan, mutta onko tilanteessa tapahtunut minkäänlaista muutosta vai rehottavatko ne tänä päivänä samalla tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä?
No, tämä on varmasti siistiytynyt. Ja meillä ole enää ihan samanlaisia suuria korruptiojuttuja kuin joskus 70- ja 80-luvulla, jolloin oli kaikkia metrojuttuja, Siemens kaavoitukseen liittyviä. Mutta parhaillaan on käynnissä esimerkiksi Vantaan kaavoitustoimeen liittyvä lahjusoikeudenkäynti, ettei mihinkään ole poistunut. Ehkä sitä pintaa on siivottu.
Muutama vuosi sitten esitit Helsingin Sanomissa arvion, jonka mukaan talousrikollisuus syö valtion tuloja noin 5 miljardilla eurolla. Mutta paperilla rikoksista näkyy vain 170 miljoonaa euroa. Mistä tällainen johtuu?
Tuo 170 miljoonaa taisi olla määrä, jonka viranomaiset silloin oli kaivaneet esille. Ja tämä johtuu siitä, että talousrikollisuus on piilorikollisuutta. Näistä rikoksista ei kukaan juuri tee rikosilmoituksia, eli viranomaisten pitää itse paljastaa ne. Ja se paljastettujen määrä on se määrä, joka tulee eri viranomaisten muodostamasta putkesta lävitse. Niin mä oon monesti sanonut, että talousrikostilastot kertoo viranomaisten toiminnasta, eivätkä rikollisten toiminnasta.
Kun näitä lukuja tutkailee, niin näyttää siltä, että viranomaiset ovat varsin aseettomia talousrikollisuuden edessä. Onko tulkintani oikea?
No en mä sano, että aseettomia viranomaiset yrittävät pitää tämän tilanteen hallinnassa. Ihan samalla tavalla voitaisiin miettiä, että ovatko viranomaiset aseettomia vaikkapa huumeongelman edessä. Eli pakko on tehdä parhaansa ja onhan tämä Suomessa kuitenkin aika tavalla paremmalla tasolla kuin esimerkiksi jossain Italiassa tai vaikkapa Itä-Euroopan maissa.
Viime aikoina veroparatiisit ovat olleet mukana julkisessa keskustelussa ja tietovuotojen myötä on selvinnyt, että kytköksiä on ollut myös Suomeen jopa aivan ministeritasolle asti. Kuinka suuri ongelma veroparatiisit sitten ovat, kun tarkastelee isoa kuvaa?
Kyllä ne ovat suuri ongelma sekä Suomelle että koko maailmalle. Kysymyshän ei ole näistä, pelkästään näistä muutamista paratiisisaarista, vaan siitä kokonaisuudesta, jota ruokkii sitten finanssimaailma erilaisine virityksineen, pankkisalaisuus, omistuksen salaaminen. Se aiheuttaa mittavia verotappioita mahdollistaa korruptiota, rahanpesua, veromenetyksiä.
Ovatko veroparatiisit globaalin ajan ilmiö vai käytettiinkö niitä yhtä paljon esimerkiksi vaikkapa 1980-luvulla?
Suomessa tämä veroparatiisien käyttö alkoi vauhdilla 80-luvun lopussa, silloin kun kansainväliset pääomasijoitukset vapautuivat. Sitä ennen niitä ei lähinnä näkynyt joidenkin suuryritysten veronkiertojärjestelyissä. Alkuvaiheessa, silloin 90-luvun taitteessa, niitä veroparatiisiyhtiösuorituksia näkyi pientäkin yritysten kirjanpidossa. Sitä mukaan, kun viranomaiset valpastuivat ja saatiin tiukempia todistustaakkasäännöksiä, siirryttiin sitten monimutkaisempiin järjestelyihin, pitempiin omistusketjuihin. Ja tässähän oli hyvänä apuna sitten meillä käyttöön otettu hallintarekisteri ja finanssialan uudet tuotteet, esimerkiksi nämä salkkuvakuutukset.
Perttu Häkkinen.
Kuinka maailmaan on ylipäänsä pystynyt syntymään tällainen systeemi, jossa on mahdollista kätkeä rahaa verottajan ulottumattomiin?
Siinä on kysymys julkisen vallan ja yritysmaailman yhteisistä intresseistä. Tietysti ensisijassa näissä veroparatiisivaltioissa itsessään, mutta myöskin niitä taholta, jotka käyttää niitä hyväkseen. Eli siellä on taustalla juuri niin sanottujen kehittyneiden maiden taloudellisen ja poliittisen eliitin omat intressit, jotka sitten pitää järjestelmää pystyssä.
Jos sinä saisit muuttaa lainsäädäntöä haluamaasi suuntaan, niin millaisella tekniikalla kitkisit veroparatiiseja?
No, meillä Suomessahan on tällä hetkellä aivan ajankohtaisena kysymyksenä se, että sallitaanko suomalaiselle hallintarekisteröinti. Tätä koskeva valtiovarainministeriön esitys on parhaillaan eduskunnan talousvaliokunnassa. Tilanne on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun maailmalla yleisesti puhutaan siitä, että on tärkeää tai olisi tärkeää selvittää yritysten tosiasiallinen omistajuus veronkierron, korruption ja rahanpesun estämiseksi, niin meillä ollaan menossa päinvastaiseen suuntaan.
Eli jos hallintarekisteri tulee mahdolliseksi, niin silloin on entistä helpompi piilottaa varallisuutta.
Se on entistä helpompi, onhan se mahdollista tälläkin hetkellä, mutta se tulee ikään kuin lailliseksi. Ja kysymys ei ole ehkä ensisijaisesti veromenetyksistä, vaan siitä, että yhteiskunnan seurantamahdollisuus katoaa tai vaikeutuu, ja se nimenomaan mahdollistaa tätä korruptiota.
Entäpä muuten talousrikollisuus? Millaisilla keinoilla kamppailisit sitä vastaan Suomessa?
No, siinä ei ole mitään ihmetemppuja. Yhtä keinoa, jolla sitä voitaisiin kukistaa tai rajoittaa. Siinä on kysymys lainsäädännön systemaattisesta kehittämisestä, riittävistä viranomaisresursseista, tehokkaasta viranomaisyhteistyöstä ja myöskin siitä, että sanktiot on sillä tasolla, että niillä on jonkinlainen pelotevaikutus. Minusta meillä ollaan näiden prosessien keventämistä menty liian pitkälle, kun äskettäin esimerkiksi tässä Helsingin rakennusviraston suuressa lahjusjutussa päätekijät selvisivät törkeästä petoksesta ehdollisilla tuomioilla pelkästään sen takia, että olivat tunnustaneet rikoksensa. Samoin verohallinto päästää Sveitsiin rahaa tallettaen miljonäärit 2% veronkorotuksilla ilman rikosseuraamuksia.
Miksi verottaja sitten toimi tilanteessa näin?
Se jäi tässä niin sanotussa Liechtenstein jutussa ratkaisemattomaksi kysymykseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi verohallitukselle vakavan huomautuksen, jossa hän totesi verohallinnon menetelleet vastoin lakia sen takia, että se ei vienyt näitä asioita esitutkintaan ja käytti veronkorotusprosentteja, jotka olivat selkeästi alhaisempia kuin mitä yleisesti käytetään.
Tutkaillaan seuraavaksi hieman menneitä. Talousrikollisuutta on tietenkin ollut olemassa jossain muodossa niin pitkään kuin on ollut rahaa ja taloutta. Milloin Suomessa on alettu viranomaisten toimesta kiinnittää huomiota niin kutsuttuun valkokaulusrikollisuuteen, kuten asia oli aikoinaan tapana kutsua?
No, tätä rikollisuutta on tosiaan ollut kautta aikojen Suomessakin. Sodan jälkeen elettiin varsin villejä aikoja, jossa valtioneuvoston jäseniä tuomittiin osallisuudesta talousrikoksiin. Mutta ehkä ensimmäinen tällainen systemaattinen torjuntasuunnitelma syntyi vuonna 1973, jolloin oikeusministeriön asettama verohallituksen pääjohtaja Mikko Laaksosen vetämä verorikostyöryhmä antoi muistionsa. Meillähän oli sitten 70- ja 80-luvulla tunnettuja isoja talousrikos- ja korruptiojuttuja ja kova rötösherra jahti. Sen seurauksena sitten asetettiin apulaisoikeuskansleri Pasasen vetämä taloudellisten rikosten selvittelytoimikunta, joka vuonna 1983 valmistuessa mietinnössään teki 137 esitystä talousrikostorjunnan kehittämiseksi. Nämä vain kuivahtivat kasaan sitten muun muassa presidentti Koiviston jäähypuheen seurauksena. Ja asiat jäivät sitten lepäämään, kunnes ne sitten 90-luvun alussa nousivat uudestaan esille harmaan talouden esiin nousu ja pankkikriisin seurauksena.
Eli voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että 80-luvulla talousrikollisilla oli jonkinlainen vapaa kenttä temmeltää?
Silloin siinä oli aika vapaata ja tuntui, että viranomaistoiminta ei oikein hyvin päässyt siihen pureutumaan. Silloin ei ollut juurikaan esimerkiksi talousrikostutkintaan erikoistuneita poliisin yksiköitä. Keskusrikospoliisiin perustettiin ensimmäinen ryhmä 80-luvun alussa. Ehkä yksi suuri tekijä oli se, että nämä asiat ylipolitisoituivat, millä oli vaikutusta sekä viranomaistoimintaan että oikeuslaitoksen toimintaan. Silloinhan oli juuri näitä suuria kaavoitukseen liittyviä korruptiojuttuja. Oli metrolahjusjuttu. Ja kyllä silloinkin oli kuittikauppaa ja harmaata taloutta. Se ei sillä nimellä silloin noussut niinkään esille, mutta nuo Mikko Laaksosen perustamat verokommarut kaivavat niitä kyllä esille.
Entäpä sitten 90-luku ja lama? Silloin Suomen yli pyyhkeisi konkurssiaalto. Liittyykö siihen jonkinlaista talousrikollisuutta?
No tähän pankkikriisiin itseensähän liittyy finanssimaailmassa sekä selkeää holtittomuutta että suoranaista rikollisuutta, aivan niin kuin näihin myöhempiinkin pankkikriiseihin. Ja sitten kun se puhkesi, kaikki yrittivät pelastaa omansa pois, pankit, velkojat ja velalliset, ja siinä vahvimmat sitten voittivat ja heikoimmat hävisivät, ja lopputuloksena oli se, että meillä syntyi tai jäi käteen suuri joukko luottokelvottomia yrittäjiä, joilla ei ollut muuta keinoa kuin jatkaa pimeästi.
Suomi on ollut nyt pari vuosikymmentä EU:n jäsen, ja Schengenin sopimus on tarkoittanut myös työvoiman vapaata liikkumista Euroopassa. Onko talousrikollisuus jollain tavoin muuttunut EU:n aikana?
Se on kansainvälistynyt. Meillä on tullut tätä ulkomaista lähetettyä työvoimaa, joka on vaikeasti valvottavissa, tai sanotaan niiden työnantajat ovat vaikeasti valvottavissa. Meillekin on tullut näitä EU:n arvonlisäverojärjestelmään liittyviä karuselikauppapetoksia, ja meillä on juuri tämä idänkauppa ja transitoliikenteeseen ja kuljetuksiin liittyvä rikollisuus. Et se on entisestään kansainvälistä.
Tulevaisuuden ennustaminen on tietenkin aina vaikeaa, mutta millaisena näet suomalaisen talousrikollisuuden tulevaisuuden? Onnistuvatko viranomaiset kitkemään harmaata taloutta vai tuoko globalisaatio kenties jotain uusia ongelmia mukanaan?
Kansainvälistyminen jatkuu. Sen lisäksi tietotekniikan kehittyminen, erilaiset salatut verkot ja virtuaaliraha, samoin sitten kaikenlainen sääntelyn keventäminen, tuovat uusia mahdollisuuksia rikollisille ja tuo uusia haasteita viranomaisille. Tätä talousrikostorjunta on kilpajuoksua, jota viranomaiset eivät voi voittaa. Siinä on kysymys siitä, että saadaan pidettyä vahingot siedettävinä ja osoitetaan, että rehellisyyskin on varten otettava vaihtoehto.
Perttu Häkkinen.
Prosakin mainoslausetta mukaillen tervetuloa takaisin. Näin siis Panu Hietaneva ja verotusneuvos Markku Hirvonen. Studiossa puolestaan Perttu Häkkinen ja J.K. Tamminen keskustelemme talousrikollisuudesta. Jos teillä tosiaan on jotain kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. J.K., mitä ajattelit näistä Hirvosen sanoista?
Siis Hirvonen puhuu tietenkin totta. Eli teknisesti hän on ihan oikeassa. Ja kannattaisi kuunnella tarkkaa, mitä Hirvonen puhuu, ja sen jälkeen kannattaisi miettiä, mitä voisi tehdä toisin. Eli Hirvonenhan ei koskaan tarjoa ratkaisuja. Ja emme tiedä kukaan koskaan häneltä kysynytkään ratkaisuja. Mutta Hirvonen kuvaa hyvin sitä. Hirvonen on kuin hyvä nauhoitin. Ja olisi aika hölmö olla eri mieltä hänen kanssa. Mutta mun näkökulma asiaan on ratkaisuja tarjoava. Mä en usko, että me voidaan jatkaa tämmöisellä onnettomalla tiellä, mikä meillä on, jossa siis tämmöinen harmaa talous juoksee edessä. Ja pitäisi miettiä, että miten ottaa sieltä harmaasta taloudesta ihmisiä pois. Ja jos me lähestytään näitä kysymyksiä aina teknisesti, eikä ollenkaan raoteta porttia, niin tavallaan jokainen onneton, ketä joutuu sinne tahtomattaan, niin on niiden käskyläinen ja tavallaan siinä elintarvikeketjussa niin kuin yksi komponentti, mitä he, ketkä tekevät sitä harmaata taloutta työkseen, hehän hyötykäyttävät näitä onnettomia. Mun hyvä esimerkki on tämä, että mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä verottaja saavuttaa sillä, että verottajan pääpaino on estää verojen maksu. Mulla on niin kuin tulevana talousmiehenä niin on aivan käsittämätöntä. Mä oon ajatellut se, että verot on tavallaan niin kuin yhteiskunnan keuhkot, että sieltä tulee se virta ja voima, millä me sitten maksetaan sairaalat ja maksetaan liikennevalot ja maksetaan poliiseille ylityölliset ja kaikki tämä. Jos mä ajatellaan, että tuhannet yrittäjät eivät saa ennakkoperintärekisterin numeroa jonkun tahran takia. Mä kerron muutaman esimerkin. Mulla on asiakas, hieman alle 30-vuotias rakennusalan yrittäjä, elää alkuperäisen kotinsa ulkopuolella. Alkuperäisessä kodissa elää siis isä ja äiti ja pikkusisko. Tämä 30 lähestyvä kirvesmies ei saanut ennakkoperintärekisterin numeroa, koska hänen isällään, ketä asuu 36 kilometrin päässä, on huono menneisyys. No mitä te luulette? Luuletteko te ihan oikeasti, että vähän alle 30 kaveri päättää päivänsä sitten ja hyväksyy tämän tilanteen ja alkaa elää työttömänä? Ei tietenkään. Se menee sinne, missä palveluketju toimii, missä on aivan verrattomat palveluntarjoajat, eli harmaaseen talouteen. No mitä te luulette, tuleeko tämmöinen kaveri koskaan sieltä veke, jos ei sille annetaan mahdollisuutta, ja B, sillä on paljon mukavampi olla siellä.
Siis pelättiinkö tässä, että hän toimisi isällä jonkinlaisena bulvaanina?
Kyllä. Ja toinen asia, mikä mulla mä tutkin tällä hetkellä just päämiehen kanssa sitä, että tehtäisikö me ehkä rasismirikos tutkintapyyntö. Meillä on EU-kansalainen, siis Bulgariasta tullut Suomeen, ja verottaja ilmoitti, että he ei anna sille yhtiölle ennakkoperintärekisterinumeroa, koska hän on viimeisen 2 vuoden aikana, hän ei ole penniinkään tienannut palkkatuloja. Okei, mutta kun tämä kaveri on 2 vuoden aikana tienannut ihan merkittävästi palkkatuloja, tämä tieto on verottajalla. Mutta kun verottaja tekee järjestelmällisesti tällaisia aivan vallattomia päätöksiä tietoisena siitä, että se muutoksenhakuprosessi on aikaa ja rahaa vievä, ei siellä kukaan menesty. Mä olen vuoren varma, että enemmistö tällä kentällä niistä henkilöistä, ketkä taistelevat verottajaa vastaan eri valitusasteissa, on minun kanssa samaa mieltä, että paljon tehokkaampaa on olla tekemättä mitään.
Eli toisin sanoen, kannatatko jonkinnäköistä sovittelujärjestelyä?
Ehdottomasti. Mun mielestä olisi aina paljon järkevämpää yrittää saada kaidalle tielle johdetut, sinne joutuneet tai sinne jopa halunneet takaisin järjestäytyneen yhteiskunnan pariin. Tämä suomalainen yhteiskunta...
Tarkoitit varmaan laveaa tietä.
Kyllä.
Joo.
Eli tämä suomalainen yhteiskunta on tämmöinen nirppanokkayhteiskunta. Eli täällä aina arvioidaan, kuten nyt hyvin arvioi Hirvonenkin häntä moittimatta. Täällä arvioidaan aina, todetaan, että näin on tapahtunut ja näin tapahtuu. Mä esitän kysymyksen, miksi ei ruveta duuniin ja panna asioita kuntoon?
No palataanpa tuohon Hirvosen viimeisimpään mietelmään, jossa hän mietti, että miten talousrikollisuus ja sen metodologia on tässä vuosien aikana kehkeytynyt. Sinä olet seurannut kenttää yli 30 vuotta. Mikä on sinun tulkintasi? Miten se on muuttunut?
No kaikki kehittyy, että just 80-luvulla se oli sellaista villiä, vapaata ja kaikki meni läpi. 90-luvulla siinä tuli vähän vaikeampaa, kun tuli tämä viranomaismenettely, muuttui tällaiseksi hulluksi. Eli jokaisesta asiasta rangaistiin jollain lailla ja kaikki maksoi ja kaikilla oli vaikeaa. Sen jälkeen on ollut erilaisia nousukausia, on tullut uutta välineistöä ja uutta tekniikkaa ja uusia tekijöitä. Kaikkihan kehittyy maailmassa. Myös rikolliset kehittyy, välineet kehittyy, eli kaikki menee eteenpäin.
Mutta jos jollain tavalla voisi kuvailla niiden metodien muutoksia, niin onko siis perinteisestä kuittivenkuloinnista siirrytty tällaisiin monimutkaisempiin kuvioihin, hyödynnetty enenevässä määrin digitalisaatio tai niin edelleen? Onko sinulla tästä jotain analyysiä?
Ehdottomasti, eli siis kuittikauppa on edelleen olemassa, mutta se on aika onnetonta, siitä jäädään kiinni. Ja no, kyllähän tänä päivänä on enemmän, sanotaan, laatua kaikessa tekemisessä. Mutta se, mitä yleensä ei myönnetä, niin nyt on, mä olen vuoren varma, että Suomikin on matkalla siihen, mikä on jo muualla joka päivästä. Eli toisin sanoen harmaan talouden markkinoille, koska ne markkinat kasvavat koko ajan, niin sinne ajautuu palvelun tarjoajia. Sinne ajautuu siis tilimiehiä, lakimiehiä, viestintäihmisiä, ketkä myyvät palveluitaan myös harmaan talouden sektorilla. Ja varsinkin ulkomaillahan tämä on erittäin yleistä, että huippuasianajat kaiken maailman sankareita sitten ohjaavat. Ja tämä on minusta se, mikä tavallaan vie sitä harmaata taloutta askeleen eteenpäin. Eli näiden hyvin koulutettujen ja osaavien ihmisten avulla voidaan tehdä yhä monimutkaisempia järjestelyjä ja tehdäänkin.
Eli tietotaito on kasvanut silläkin sektorilla?
Kyllähän me nähdään, että onhan tuolla jo aika paljon erilaisia julkislakimiehiäkin, kenellä on jonkinlainen harmaa menneisyys ja yhteiskunta. Niin kuin ihan oikein pitääkin hyväksyä, mutta hyväksyy sen ja vastaavasti kun katsotaan näitä kaiken maailman rikoksen tekijöitä, niin kyllähän heillä aika hyviä juristeja nykyisin on käytössä, kovia tilimiehiä on käytössä ja yhä enemmän mennään myös kauempiin oikeusasteisiin ja hyvillä perusteluilla.
Olet toiminut muuallakin, viittaan tietysti itäänpäin, niin minkälaisia maakohtaisia eroja harmaassa taloudessa on esimerkiksi Suomen ja Venäjän tai Suomen ja etelänaapurimme Tallinnan? Viron kanssa.
No, harmaa talous on tietysti, sanotaan näin, että mukavintahan se on luonnollisesti tämmöisessä Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, missä on paljon voimavaroja ja paljon mahdollisuuksia. Täällä sitä on hyvä tehdä, mutta kun me lähdetään siis maihin, jotka ovat selvästi kehitysmaita, niin siellä siis ero rikollisuuden ja harmaan talouden ja sellaisen talousrikollisuuden välillä, se hämärtyy. Lakimiehenä mun on pakko sanoa, että mä edustan kantaa, että on olemassa vain rikoksia. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, enkä aio opetella ymmärtämään, miksi joku rikollisuuden laji olisi jotenkin laadukkaampaa. Harmaassa taloudessa ja talousrikoksissa täytyy muistaa, että ne aiheuttaa tavattomasti yhteiskunnalle vaivaa, kuluja ja päävaivaa ja ongelmia. Ja et ei pitäisi niin kuin lähteä siitä, että no se on ihan hyvä jätkä, että sehän vaan teki sitä sun tätä. Pitäisi katsoa kaikki rikoksia samalla skaalalla. Totta kai kipuuhan me kaikki pelätään ja kuolemaan kaikille kurjaa, että totta kai nämä väkivaltarikokset on vähän vastenmielisiä. Mm.
Mutta eli jos oikein ymmärsin, niin mielestäsi vaikkapa Venäjällä tai Virossa rikollisuus, talousrikollisuus tai harmaa talous on enemmän integroitunut vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen ja malliin.
Ehdottomasti siis siellä on.
Eli tällainen Italian kuvio, jos näin voisi sanoa.
Ehdottomasti, että se on niin vahvasti läsnä, että sitä on niin kuin aivan mahdoton niin kuin eurooppalaiselle, pohjoiseurooppalaiselle kertoa. Mä elän itse siis Latvian rajalla, kaksoiskaupungissa. Mä nyt en rupeta siihen tarkkoon yksityiskohtiin kertoa, mutta kyllä niin kuin harmaa talous on siellä läsnä enemmän kuin on virallinen talous. Ja siitä ei pääse niin kuin yli eikä ympäri. Mä oon muutaman kerran riitaantunut jonkun palvelun tarjoajan kanssa, soittanut isommalle dirikalle ja haukkunut, että tämä palvelu ei toimi, että miksei tämä nyt näin menekään, kun on sovittu. Niin sitten kun mä suostun astumaan harmaan talouden puolelle, niin kaikki toimii. Eli siis kynnys on usein aika
matala
ja pakko tila. Mutta jos sä vielä lupaat, niin mä jatkan niin paljon, että
kyllä.
Varsinkin Venäjällä, niin siis kun täällä Suomessa, kun nyt puhutaan talousrikollisuudesta, jos sä siellä nyt eksyt ja teet jotain kurjaa ja vasikoit kavereita tai mitä tahansa, niin siellä tavallaan ei tule niin helposti turpaa. Mutta jos me lähdetään, mitä kauemmas me lähdetään näihin kehitysmaihin, niin kyllä siellä niin kun tulee turpaa ja lujaa. Eli toisin sanoen tämä perinteinen väkivaltarikollisuus ja kaikki muu on niin vahvasti siinä vieressä ja läsnä, että niiden erottaminen on tavattoman vaikeaa. Eli mä oon nähnyt usein sellaisia tilanteita, että kaverit voi olla hyvin pukeutuneita, mukavia ja sympaattisia, mutta kyllä ne lujaa lyö.
No Suomestahan toistuvasti sanotaan aina, mihin Hirvonenkin viittasi, että jopa vähän epämääräisestikin tai väärin ymmärretysti, että Suomi on maailman rehellisimpiä, korruptiovapaimpia maita, niin onko tämä sinun mielestäsi, miten sinä sisältäpäin, kun katsot tätä toimintaa? Niin?
No Hirvonen ansiokkaasti puhuu tästä hyvävelijärjestelmästä. Jos me katsotaan nyt vaikka eduskuntaa ja katsotaan, kuinka tavattoman paljon siellä on henkilöitä, kenellä on huono koulutus tai ketkä on tämmöisiä broilereita, eli he koko aikuisikänsä ovat siis askel askeleelta edenneet uralla eteenpäin ja on valtavia omaisuuksia ja niin sehän on tietynlaista vallankäyttöä ja sitten siellä niihin asemiin pääseminen ja kaikki tämä, niin se on kanssa korruptiota. Valtahan on osa sitä korruptiota ja se, että jos monessa muussa maassa annetaan kirjekuoret, joku asia liikkuu, niin Suomessa se on etuus. Eli raavi sinä minun selkään, minä raavin sinun selkään. Et siinä mielessä mä olen Hirvosen kanssa kyllä samoilla linjoilla, mutta astetta jyrkempi. Minun mielestä Suomessa on väärät mittarit korruptiolle ja Suomessa korruptio on äärettömän yleistä, mutta sitä, kuten sanottu, mitataan väärin ja me suljetaan siltä silmät.
No, jos ajatellaan sitä, mitä sanoit aiemmin tuossa suomalaisen yhteiskunnan taistelusta tai lähestymisestä harmaata taloutta kohtaan, niin onko olemassa maata esimerkiksi Euroopassa, jossa yhteiskunta mielestäsi lähestyy harmaata taloutta oikealla otteella?
Viro ehdottomasti.
Miksi?
No, mun on pakko sanoa, että Virolle on naureskeltu 90-luvusta alkaen. Virolaisia on kepitetty ja pilkattu ja sama meininki ilmeisesti joltain osin vielä jatkuukin. Unohdetaan komeasti se, että Viro ei aloittanut ihan nollasta, Viro aloitti miinus jostain. Ja siellä on komeasti resurssit valjastettu yhteiskunnan käyttöön, tuotu digitalisaation lähelle, mutta samalla on olemassa virkailija. Et mä en muista montaakaan kuukautta nyt viimeisen 20 vuoden aikana, että mä en olisi jutellut verovirkailijan kanssa. Ne valvoo tiukasti, ne on hyvin perillä asioista, mutta Virossa pyritään estämään ihmisten luisuminen harmaan talouden pariin. Että kaikin tavoin yhteiskunta yrittää saada veronmaksajia, kun Suomessa on tilanne aivan toinen. Ja se, mikä Virossa on vielä hienoa, että kun Virossa tulee uusi laki, niin siellä myös työryhmä katsoo huolella, mitä vanhoja kuormia on mahdollista purkaa. Kun Suomessa käy usein niin, että lisätään ja lisätään kuormaa ja määräyksiä, eikä huomata, että siellä on alla jo niin paljon, että se hevonen näy sen paskana. Että ehdottomasti Viro. Viro on vuoren varmasti, vaikka se menettääkin 100 000 vielä ehkä ihmistä, ketkä lähtee nyt muualle, mutta Viro on nouseva tähti.
Ja onko suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen harmaaseen talouteen sitten erityisen, voisiko sanoa, tehoton tai jopa haitallinen?
Ehdottomasti. Siis kun Suomessa puhutaan, tämä on musta niin tavallaan kansalaisten pilkkaamista. Kun me katsotaan, että kun Suomessa tulee joku lautakunta ja puhutaan jonkun asian tehostamisesta, niin tyhmille kansalaisille kerrotaan tuubaa, kerrotaan, että avain on, uskokaa tai älkää, se on aina viranomaisyhteistyön tiivistäminen. No tässä vaiheessa on pakko pyytää Jumalaa apua. Eihän se todellakaan näin mene. Miten se voisi mennä tällä lailla? Ei. Pitäisi päinvastoin avata niitä uusia aukkoja, kutsua mukaan niitä, ketkä on tehnyt jotain ja on mukana siellä kentällä. Eikä sillä omalla pikkuporukalla niin tiivistää yhteistyötä ja lisää kokouksia. Ja samaan aikaan kuitenkin nähdä, niin poliiseja vähennetään. Et minun mielestä tämä on ihan huijausta.
Olet tai kirjoitat teoksessasi. Olen varma, että yhteiskunnan ei tule rajoittaa, vaan lisätä kansalaisten mahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen. Hyvinvointivaltiosta luopuminen tai se kutistaminen luo tilaa, jonka järjestäytynyt rikollisuus täyttää. Kumpaan yksilö sitoutuu, rikolliseen maailmaan vai järjestäytyneeseen yhteiskuntaan? Tämä on arvovalinta ja viesti myös poliitikolta. Sitaatti loppuu. Onko mielestäsi tällainen kehityskulku siis jollain tapaa väistämätön, jos hyvinvointivaltiota supistetaan?
Ehdottomasti. Ei pidä sekoittaa sitä, että on hyvinvointivaltion hyötykäyttäjiä, ketkä kaikin tavoin väärinkäyttää niitä etuuksia. Se on aivan toinen maailma. Mutta siis jos tämmöisellä rehdillä tiellä olevalta ihmiseltä otetaan mahdollisuuksia kaikin tavoin pois, niin ei ihmiset lopeta syömistä, ei ihmiset lopeta elämäänsä. Ne keksii siihen jonkun, ihminen oppiva, ihminen yrittää keksiä jonkun ratkaisun. Ja se on ihan selvää, että jos me eletään sellaisilla rahavaroilla, millä ei pysty elämään, niin totta kai ihminen yrittää jotenkin olla nokkela ja selvitä. Ja jos ei yhteiskunta pysty tarjoamaan mitään, niin kyllähän harmaa talous, pimeät työt ja kaikki muu tämmöinen. Ja samalla myös varastetun tavaran kauppa ja kaikki muu kasvaa.
Kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin monet pitävät sinua löyhä moraalisena ihmisenä. Teoksessasi kirjoitat, en halua leveillä, mutta kohtuuttoman monen itsemurhan olen todennäköisesti toimillani estänyt. Paljon on harmaiden toimieni seurauksena koteen jäänyt myymättä ja perheitä hajottamatta. Vai kovissa vaikeuksissa oleva voi kuvailla sitä tuskaa ahdistusta, mitä velkaisen ja vaikeuksissa olevan yhtiön pyörittäminen aiheuttaa? Koetko siis, että toimintasi harmaan talouden saralla on ollut moraalisempaa kuin suomalaisen yhteiskunnan toiminta?
Tiukasti harkiten ja punniten ja vielä kertoen, että siis mulla on teologiassa ja oikeustieteessä maisteritutkinnot ja mä teen tällä hetkellä kauppakorkeassa tohtoritutkintoa, niin mä vastaan, että ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja se mun sanoma onkin se, että meidän ei pitäisi koko ajan panna lisää rajoituksia, kepittää ja kiusata ihmisiä. Meidän pitäisi mahdollistaa ja kutsua heitä takaisin kulutukseen veronmaksajiksi.
Kirjoitat myös. Olen usein toiminut yhteiskunnan normeja vastaan. Tässä pohdinnassa jaan normit virallisiin ja epävirallisiin. Yllättävän usein virallisen normin vastainen toimintani on tuonut yhteiskuntaan hyvää, usein tosi vasta pidemmällä ajan jaksolla. Useat henkilöt ovat luopuneet toimintani seurauksena useasta paheesta. Mitä tarkoitat?
No, mun mielestä jokainen yrittäjä, kenet mä oon pystynyt ohjaamaan harmaasta taloudesta rekisteröidyksi työnantajaksi ja palkanmaksajaksi ja saanut heille sitten jollain ilveellä ennakkoperintärekisterinumeron, on hyvä osoitus siitä, että ihmisillä on halua käyttäytyä virallisten normien mukaisesti. Näistä normeista täytyy aina muistaa sellainen asia, mistä harvoin nyt puhutaan Suomessa, on se, että jos viralliset normit ei istu siihen arkeen, ihmiset ei pysty silloin ottaa niitä normeja omakseen. Silloin aletaan rakentaa epävirallisia normeja ja pitkässä juoksussa ne epäviralliset normit yleensä
korvaa ne viralliset.
Juuri. Ja mä kysyn nyt vaan sitä, että otetaan nyt nopeasti 90-luku. Mä en usko, että tässä on montaakaan kaveria, jotka on sitä mieltä, että 90-luvun lama ja sen seuraukset ja jälkiseuraukset on hoidettu jotenkin erinomaisen hyvin. Minun mielestä se olisi pitänyt tutkia paremmin ja olisi pitänyt tuomita myös päättäjiä kyseiseltä ajanjaksolta. Ja nyt ihan nyt hermostutan tässä vielä lopullisesti verottajan. Minun mielestä verottajan toimia pitäisi tutkia rikosoikeudellisesti ja useita verottajan päätöksiä pitäisi avata ja heitä pitäisi myös sanktioida niistä päätöksistä, mitkä ei perustu mitenkään lakien tai asetusten tai verotuksellisten näkökohtien hyväksyntään, vaan henkilökohtaisen vallan tai sitten vimman käyttöön.
Täytyy sanoa, sinä olet kiehtova persoona. Ehkä se henkilökohtaisesti, mikä minua tässä kiinnostaa, on tällaiset oikeusfilosofiset, moraalifilosofiset kysymykset, koska tietyllä tavalla sinä olet toiminut aika pitkälti oman pääsi mukaisesti tässä ennalta asetettujen säädöksien viidakossa ja jollain tavalla kiinnostaakin se, että jos kaikki toimisivat niin kuin sinä olet toiminut, niin missä tietyllä tavalla menee se raja, kuinka paljon voi venyttää omaa toimintaansa yhteisön sääntöjen suhteen?
No, minun mielestä jokaisen kannattaa olla aktiivi ja kokeilla niitä rajoja. Ja niin kuin mä edelleen sanon sitä samaa, että kun meillä on aina nämä samat työryhmät, ja mä en tiedä, miten tässä harmaan talouden asiassa on, mutta yleensä ne aina rakennetaan semmoisen valheellisen tarinan mukaan, että viranomaisyhteistyötä on lisättävä. Eihän se ole mitään. Et pitäisi niin kuin, mulla voitaisiin sopia, että jokainen voisi kokeilla vähän niitä rajoja, mutta kyllä lait ja asetukset on tehty noudatettavaksi, ehdottomasti. Mutta mä palaan vielä siihen, että 90-luvun kenttä oli niin verinen ja niin vastenmielinen, että mä sydämestäni toivon, että sen ajan päättäjät nukkuvat yönsä huonosti.
Eli voisiko sanoa, 90-luvun alun lama oli se tapahtuma tai piste, joka tietyllä tavalla muutti pelin hengen?
Se muutti pelin hengen Suomessa loputtomasti. Menee tavattoman kauan, että me päästään, kuulostaa julmalta, mutta me päästään eroon niistä lapsista ja lapsenlapsista, ketkä on elänyt sen kauden. On ihan reilu sanoa, että Suomessa on paljon perheitä, ketkä kärsii vieläkin siitä lamasta ja tulevat lapset kärsivät siitä. Opittiin malleja, jolloin ansio tuli työttömyyskorvauksista, isä, äiti ja lapset kaikki työttöminä. Opittiin elämään tavallaan yhteiskunnan armosta ja yhteiskunnan armoilla. Ja se on aika huonoa. Et mä oon aina sitä mieltä, että pitäisi niinku paremminkin tutkia myös viranomaisten tekoja. Meiltä puuttuu kokonaan se perinne, että viranomainen voisi erehtyä. Jos me vaikka löydetäänkin, että joku erehtyy, niin mun mielestä tekevää viranomaista voisi myös rangaista. Eli teolla pitäisi olla hinta. Se ei saisi olla sillä lailla, että sä saat virkamiehen paikan, että sä olet päättävä. Niin sulla on niin kuin lupa tappaa, että sulla on 007 lisenssi sen mukana. Niinhän se ei pidä olla. Moraali on se asia, minkä varaa elämä pitäisi rakentaa.
Tästä keskustelu varmasti jatkuu, mutta meidän pitää valitettavasti tältä erää lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, J.K. Tamminen.
Kiitos.
Tammisen kirja, konkursseja ja muita konnuuksia julkistetaan siis tämän kuun lopussa. Me palaamme asiaan ensi viikolla, siihen asti. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.